говорим за политики, а не говорим за фирма, която създава работни места. Ако партията, която представлява господин Великов, е някаква фирма, която създава работни места, то тогава аз бих съгласил с него и бих го приветствал, защото трябва бизнес да създава работни места и има моето уважение за това нещо. Ние в момента говорим за политики, говорим за политически партии, какви видове политики предлагат. И създаването на работни места е функция от това какво върши държавата, каква политика в определена икономическа област извършва, и точно за това ни е нашата програма. И тази програма за реиндустриализация предвижда във фирмата на господин Великов да бъдат създадени още повече работни места, защото ще бъде облекчен режима.
Да, прав сте, вероятно, но моята теза беше, че тези, които вече сме създавали работни места, също трябва да имаме представителство в парламента, и това би могло да бъде чрез партия лидер, вероятно и чрез вашата.
Разбира се, че трябва да имате представителство в парламента. Даже мисля, че лидер може би ще бъде една от изненадите на тези избори, и хората, които създават работни места, трябва да бъдат уважавани и да бъдат ценени от държавата.
Добре. Господин Цонев, вие как се разпознавате в тези социологически проучвания? За сега, с извинение, не се очертава да прескочите 4% бариера за влизане в 42-то народно събрание.
Аз смятам, че нова алтернатива и лидер ще бъдат изненадата на тези избори, въпреки че сега социолозите посочват някои други партии, които се броят за малки партии, като РЗС, СДС и така нататък, които въобще...
СДС ви слуша, също сега ще ви скочи, господин Петров.
Моля?
Любен Петров от СДС също ви слуша, сега ще ви
скочи. Сега ние сме великодушни, няма да биеме малките.
Добре, приемам великодушните. Благодаря за това. Надявам се, без да коментирам другите партии, надявам се, че ние ще влезем в парламента, ще бъдем изненада на тези избори. Пък кой е прав, ще разберем на 12 вечерта.
Така, и финал, блиц. ГЕРБ или БСП? Ще подкрепите за съставяне на ново правителство, ще обясня за пореден път, очертава се за сега, макар че професор Доранки в други работи говори, че това ще бъдат двете големи, които няма да имат достатъчно народни представители, за да могат самостоятелно да съставят свое правителство.
Ние разчитаме, че понеже говорим за икономика, разчитаме, че следващото правителство да бъде експертно, програмно или правителство на националното спасение, независимо какво му е името, с ясна програма в определените сектори.
Значи клоните към БСП, така ли?
Такова правителство ние, такова
се правят, че не ме чуват.
Ясна програма ще подкрепим, но ако в него участват политици от БСП, ГЕРБ и от ДПС, не бихме го подкрепили.
Чакайте малко сега. Влезохте в нонсенс. Сергей Станишев иска да съставя програма правителство.
И Иван Костов,
той няма да влезе. Сергей Станишев, и вие сега изведнъж го извадихте от това и казахте, ако той е там, ние няма да го подкрепим. Кой друг ще съставя програма правителство?
Аз мисля, че трябва да има съгласие с всички партии, които участват в парламента, за да се извести едната от икономическата криза. Нормално е в това съгласие, общо съгласие, да не участват ГЕРБ, които са довели до това състояние, защото ако те имаха експерт и потенциал да вършат нещо подобно, трябваше да го направят през последните 4 години.
Добре, ще ли ми кажете ясно, няма да подкрепим ГЕРБ, така ли? Това ли казвате в момента?
В никакъв случай.
Така, а БСП ще подкрепите ли за тяхно правителство с ваше участие?
Ако участват политици в това правителство, не бихме ги подкрепили. Ако участват експерти, може би.
Господин Цонев, извинявам се, с риск да ми се разсърдите, преди малко хакнахте господин Борисов, доцент Великов, Борислав Великов, за това, че те били партия-фирма, а сега казвате друг парадокс. Ако в това правителство има политици, зад това правителство ще седят политици, които ще им дърпат конците на тези експерти. Нали? Няма да отречете, не сме деца.
То е ясно, че политиците се стават правителство, тези, които са в парламента. Спор за това няма.
Така? И това правителство ще бъде правителство на коалиция на България.
И те кажете, че като е правителство на експерти, трябва да бъде създадено от гражданското общество. Аз казвам ясно, че ако участват политици от тези три партии в правителството, ние не бихме го подкрепили. Но ако участват експерти, оценени от всички политически партии, ние бихме ги подкрепили.
Значи това би било условието ви към Сергей Станишев да ги подкрепите. Да няма политици в тяхното правителство, така ли?
Да.
Добре, това вече беше ясен мъжки отговор. Знам, че са чувствители на тая тема, защото вие бяхте експерт в едно такова правителство, а не политическо лице, и уважавам тази ви чувствителност. Имате право на нея, нали? Това ви е част от мотивацията.
Да.
Да. Добре, много ви благодаря, желая ви успех и ще се видим на 12 май вечерта.
Всичко хубаво на вас и на вашите събеседници.
Благодаря ви много и от тяхно име. И продължаваме нататък. СДС, тук ви казах, че няма да влезете в парламента.
За Съюза на демократичните сили от 2001 година се явяват разни пророци, които обикновено са прикрити червени шамани и обясняват как СДС няма да влезе.
Дайте вече, той не е ефира, не го обвинявайте, че е прикрит червен шамани.
Ами, както се казва, той всякакви... Еми да, ама общо взето видяхме на къде клони.
На къде клони? Към правителство на...
БСП.
БСП.
Еми, ето аз това казвам, как се казва, има свързани лица, има свързани лица и в политиката.
Ако позволите само професор едно Миранчев, изречение, да? Идеално е да стане коалиция с БСП, тъй като БСП е класическа дясна партия в момента.
Така, върхушката е дясна, дайте нали да не изпадаме. Значи, те имат един огромен конфликт БСП, върхушката им е дясна с ляв електорат, което не знам докъде ще доведе този конфликт, но това е техен проблем.
Защо
да се оправят.
Защо побългарихме понятията дясно и ляво?
Не, това са факти, не сме ги побългарили. Дайте да си казваме ние за традиционната десница в България. Тъй като се говори, нали, какъв трябва да бъде успеха на тези избори на една или друга партия. За нас е важно в Съюза на демократичните сили не партиите да успеят. България трябва да успее. Писнани от някакви партийни конюнктури, хора, които гледат през политическата система да решават свои лични проблеми или на някаква партийна клик. В Съюза на демократичните сили сме нов отбор, млади хора, хора, които бяхме по площадите, хора, които милеехме за демокрацията и за доброто на България. Е, както се казва, сменихме старите лидери. В момента младите са на власт, нови отбор с едно обединение, което възраждаме Съюза на демократичните сили от зората на демокрацията, и аз съм убеден, че тук ще успеем. В нашите листи, може би от малкото партии в България, може да видите, че няма нито едно ченге на държавна сигурност. Така че, когато говорим за, че нови хора трябва да влязат в управлението, неопетнени, неоцапани с миналото, това е Съюза на демократичните сили и нашите млади и водачи, и листи, и хора. Това, което тук чувам, нали, от колегите, говорят как трябва едните напъват към турски фирми, другите към европейски. Очаквам сега да има включвания, да почна да ни говоря, че най-важни ще са руските фирми и АЕЦ Белене. За нас в Съюза на демократичните сили...
Кого подозряхте тук в това?
Ами ще ги чуете. Сега очакваме, нали, включване от БСП. Така че за нас е важно в България българските фирми да успяват. На второ място трябва да защитаваме, разбира се, всички чужди инвестиции, които са в България. Независимо дали са европейски, американски, руски, турски или от който и да е край на света. Така че СДС е за пробългарска политика. Пробългарска политика, разбира се, с ясна ориентация към европейските и световните културни и исторически и икономически ценности. Това, което... наистина е притеснително, че много, много от партиите, така странно за мен, които така са и по-нови формирования, нали, твърдят, че са дясни. Аз се радвам, че хора, които се занимават с икономика, с бизнес, искат да участват в политиката, но дайте да не се лъжим. Има в България партии и партии. Едни са сформирани около идеи, около каузи, други са сформирани около един лидер или около една бизнес организация, и по-скоро са или еднолични дружества, или някакви акционерни дружества, но те не функционират като партии, като каузи. Така че, когато българите наистина на 12 май дават своя глас, нека да дават гласа си за идеи, нека да дават гласа си за каузи, нека да дават гласа си за промяна, и разбира се, дай Боже, повече десни партии да влязат в 42-то Народно събрание, защото няма смисъл да се лъжим. Ако искаме България да тръгне напред, тя трябва да прави дясна политика. Политиката в дясно център наистина може да изведе България от кризата. Левите и популистите, тук да не изпадам, нали, да не коментирам някакви обещания 500 лева пенсии, 1000 лева заплати, които ще доведат до фалит на държавата, сигурно в рамките на половин година.
Това беше на Волен Сидеров.
Еми да, той че...
Къде го виждате ляв него?
Ами той гледам, че нещо е кафяв на плакатите. Между лявото и кафявото, мисля, че връзката още така в историята може да я видите. Пък някои негови оценки много ни притесняват в тази му посока. И дай Боже да не ни се сбъднат прогнозите, да се случи най-лошото. Но затова казвам, дайте наистина да гледаме прагматичната политика и прагматичната политика, която може да изведе България от криза. Това, което искаме ние, създаване на среда за бизнеса, за икономиката, за работата в България, която да е конкурентна на всички европейски икономики. При нас трябва да се работи по-добре, по-лесно, при по-добри правила от всяка една европейска държава. Бихме казали от СДС, от всяка дори световна икономика. Бизнеса и капитала идва там, където има добри условия, където има доверие в системата, където има доверие в държавата, има доверие в правителството. Това, което липсва на предишното управление, е доверието. Няма как някой бащица да дойде и да спаси България от кризата. Опитите бяха няколко вече в България и все неуспешни. България трябва да бъде спасявана от българите, от един отбор от експерти, млади хора с идеи, които наистина искат и желаят да променим системата. Ние от СДС искаме да живеем в България нормално, не искаме младите хора да напускат държавата, не искаме те тук да се образоват и да работят за други държави, за други икономики. Искаме българите, интелигентните хора, младите хора да работят тук за България, да дават приход, за да може наистина пък нашите майки и бащи, баби и дядовци да получават достойни пенсии и да се чувстват европейци в България. Не да се чувстваме, както се казва, в Сибир.
Доцент Великов, вие, лидер, политическото обединение между ние и Българска нова демокрация и лидер, чухте вашите колеги, няма да ги нарека опоненти, защото приемам, че тук разговор е по същество, не по противопоставяне. Каква е посоката, в която лидер, ако влезе в Народното събрание, ще работи и с кого?
Аз съм съгласен с вашата теза, че тук, особено които сме присъстващи с професор Дуранкев и Любен Петров, сме до голяма степен единомишленици. И аз, като заместник председател на Българска нова демокрация, така много пъти съм се опитвал със скромните си сили да спомогна, ако може да има наистина едно ефективно дясно обединение. Дори водихме и под преговори, така, разговори най-малкото при тези избори, но времето вероятно не достигна.
Веднага да ви попитам, десен ли е Бойко Борисов, ГЕРБ дясна ли е по вашата дефиниция?
Ами,
за СДС не се съмняваме.
С цялата условност, все пак ГЕРБ по-скоро е вдясно, БСП е по-скоро в ляво. И малките партии, като тези, които сте поканила днес, и тези, които ще се чуят и по
съсключвания... Кому малки, кому големи?
Мисълта ми е, че, добре, лидер е една от по-малките партии, да говоря, и за това обединение нашето. Но мисля, че точно такива партии, които ще влязат по-малките, те може би ще определят и на къде всъщност ще се насочи следващото управление. Ние ще подкрепим едно дясно управление. Надявам се с колегите, които са тук присъстват и други, които се обаждат. Защото каквото и така Любен Петров беше доста точен, но все пак аз бих казал, че време е за управление, което да наистина да подаде ръка на малки, на средния бизнес, тъй като до сега се създаваха излишни пречки.
Създаваха се пречки от кого до сега?
Еми от държавата включително.
Държавата в лицето на кое управление?
И на управлението, което беше на Бойко Борисов.
Така да, значи вие преди малко Симеон дефинирахте Дянков. ГЕРБ като дясна партия, а сега казвате, че създава и пречки на дясното.
Да, така е, но те пък нали, споменават как са се получили от грешките си. И ако в бъдещия парламент се създадат условия, при които по-малките партии предложат сходни виждания и направят една основа или представляват някаква спойка на дясното и ГЕРБ получен от грешките си разпише една програма, която може да се следва в полза на българския бизнес. Тук съм съгласен с Любен Петров. Ние трябва да подкрепяме българското, българските предприемачи. Това е нашата теза. И тогава вече, ако разпишем едно споразумение, в което ясно да стоят отговорностите, дори както господин Цонев каза, дори ако не са непременно политици, експертите. Макар че не пречи, в крайна сметка човек може да е специалист и експерт и политик и тогава, но той трябва да е взаимоприемлив за, за цялата тази, за цялото това обединение в дясно. Искаме просто да подкрепим създаването на дясно управление. Да се защита интересите да същат на български реален сектор. По-ясно бъдете,
разговаряли ли сте с ГЕРБ и с Бойко Борисов?
Не, не сме разговаряли. Не сме разговаряли. Тук в известен смисъл аз защитавам едно лично мнение, защото си мисля, че в бъдещия парламент трябва да, да се опитаме да постигнем една спойка между всички здравомислещи, прагматично мислещи опитни политици и по-нови политици, които обаче имат, имат виждания, имат сходни ценности с нашата, с нашите предимно за, във връзка с съживяването на икономиката. И тогава наистина направим нещо, което ще отдалечи италианския сценарий за, за България. Все пак професор Дуранкев тук развие една интересна теза за необходимостта от 6-7% растеж на брутния вътрешен продукт, което е правилно по принцип, но то много трудно ще стане, ако имаме избори през няколко месеца. Италия е една по-мощна икономика, тя може да си позволи да, да работи в условията на един много голям дефицит.
Но което... не за дълго.
Да, може би не за дълго, но ето при нас нали, се опита, уважаеми господин Дянков, да, да намали силно дефицита, като задържаше плащанията към почтените фирми, като нашите.
Уважаемия беше в кавички, надявам се.
Е, може да има някаква малка кавичка, но все пак...
Аз ще сложа голяма кавичка от СДС
да,
тогава.
Добре, сложете голяма кавичка, нямам нищо против, но важното е, че ние, живот и здраве, като влезем в парламент или дори с колегите, които имат така по-дясно мислене, предприемчиви, се искат да поддържат малки и средни бизнеси, по-предприемчивите хора в България, с тях бихме могли първото нещо, което да, да се уреди, едно спешно разплащане с фирмите, на които държавата дължи средства, защото ние много често кредитираме държавата най-малко два пъти. Веднъж като ни забавят плащанията за доставените стоки и извършените услуги, и втори път, като следващия месец трябва да платим ДДС-то, което ще получим пак след няколко месеца. Това са такива очевидни несправедливости, които натискат малки и средния бизнес, а уважавания с...
Декапитализират.
Да, уважавания с повече кавички тогава Симеон Дянков, в желанието си да създаде регистър на, на почтените фирми, включи и това, тази лоша практика сега преминава и в служебното правителство, включи само 100-те най-големи фирми. И къде е тук справедливостта към малките и средните фирми, които сме почтени да денкупаци вече години наред?
Които в цял свят дават и генерират основния продукт на държавата.
Мисля, че в 40-тото народно събрание ще се намерят достатъчно здравомислещи. Хората, предполагам, ще подкрепят и бюлетина номер 25 и другите колеги, за да може наистина този път 40-тото народно събрание да има, да има някакво, някакъв образ, който да е по-приемлив за хората, да има по-голям авторитет, защото Народното събрание все пак е нещо, за което ние трябва да се грижим като авторитети.
Искате ли да чуете и гласа на народа, преди да включим господин Цеков? Имаме слушател на телефона, служете си слушалките, слушаме ви стегнато, задайте си въпроса, моля.
Добър ден!
Добър ден!
Казвам се Лазаров и съм собственик на, на малка фирма, която се занимава с транспортни изкупни услуги. Искам да попитам господата, защо никой не казва от тях да се приеме един закон за разплащането между фирмите, примерно до един месец, както в Европа? От там нататък всичко ще се оправи, няма да има никакви задължения, нито към МАП, нито, нито ДДС, всеки ще си плаща.
Господин
Аз лично имам да събирам пари от 3 години и то от сериозни фирми, които твърдят, че нямат пари и съответно мене ме преследват от държавата, защо не си плащам данъците и ДДС-та.
А, ясно е, всички сме в това положение. Много ни е понятно, господин Лазаров. Благодаря ви за това обаждане, заповядайте с кратки отговори. Господин Цеков, само чувате ли ме вие на телефона?
Да, разбира се.
Да, малко ме изненадахте, че не дойдохте в студиото, но сега ще ви включим. Отговорете на слушателя.
Доцент Великов, бих искал да кажа на господин Лазаров, че е абсолютно прав. И тази директива, която беше транспонирана, както се казва, с нашето законодателство, просто за пореден път дава един пример как имаме законодателство, което обаче не се изпълнява. Така че това вече е влязло в нашето законодателство. 30 дни за разплащания между фирмите, с изключение на фирмите, които имат нещо общо със здравеопазване. Там този краен срок е 60 дни. Но все още Просто това не се изпълнява, не е въведено в практиката. И ние за това също ще настояваме, вероятно и колегите, които са в студиото и които ще се обажат, ще подкрепят хора като господин Лазаров, тъй като това е най-малкото е справедливо.
Да, да, кажем и ние накратко, нали, да
отговорим. Любен Петров, СДС, да, заповядайте.
Да, ние от СДС абсолютно сме също за разплащане в рамките на месец, но даже искаме дори малко това нещо да бъде надградено, когато държавата забавя плащания към бизнеса,
да има същите санкции, които същите ние, санкции, ние същите лихви,
както
заплащам.
Всички ние и като граждани, и като фирми търпим към държавата. Не може държавата да бъде с някаква преференция и, както се казва, който и да бъде следващ финансов министър или икономически, когато направи такъв гаф, да си понася последствията.
Абсолютно. Професор Дуранки, вие?
Съвсем накратко. Много е странно, че наричате ГЕРБ дясна партия, тъй като Дянков е първия, който спря плащанията към бизнеса. Да, така че това е уникален случай. Ако е дясна партия, много странно пък кое е ляво. Що се отнася за закона за разплащанията?
Любен Петров, преди малко ви даде определение пък за ляво.
Много интересни неща се случват в България. Въобще получават се едни такива каламбури. Между другото, коалиция Горда България в никакъв случай не трябва да я слагаме в ляво или в дясно, тъй като от гледна точка на икономическата политика ние сме твърдо социални, от гледна точка на самата политика сме либерални и от гледна точка на образованието и културата сме категорично консервативни по-български. Така че левица и десница, нито пък в някакъв митичен център се намираме в момента. Но що се отнася за това разплащането между фирмите, проблема се оказва, че не е най-вече между държава и фирми, а между фирмената задлъжнявост е чудовищна.
Ама почва от държавата.
Не се знае откъде почва.
Това е най-нередовният платец, професор Дуранки, извинявайте.
Най-нередовният платец е бизнеса в момента и ако искате с относителни данни можем да говорим. Между фирмената задлъжнявост е по-голяма, отколкото задлъжността дълговете на държавата към бизнес. Затова нашето предложение е свободно, ако някой не плати в договорения срок, съвсем спокойно да се отива към банкротиране на тази фирма автоматично, ако той не е добър платец.
Не, държавата не ни е платила да банкротирам. Извинявайте, професор Дуранкиев, това не съм съгласен.
Добре, ако държавата е разчистила всички свои сметки, а частният бизнес не е платил...
Нека започнем от държавата.
Хайде да не премахваме и нещо друго, че бизнесът съвсем не е честен и почтен, защото 32% от бизнеса се крие в сивия сектор. Дайте да не приказваме алабализми, че бизнесът е нещо прекрасно, че бизнесмените са нещо съвсем честно и почтено. Въобще не е така, затова ако дойде крайна десница в България, аз съм първият, който ще посъветва всички български младежи да поемат на Запад без да се замислят.
Много сте крайни, не сте справедлив към почтените фирми. Да. Може да има 30% си в сектор, но останалите 70% са в светлия. Аз претендирам... 68. Добре, 68% са в светлия. Претендирам, че ние трябва да се погрижим за тези 68% почтени фирми. Да ги подкрепим най-малкото, като държавата спешно се разплати с малки и средния бизнес. Това е тезата на лидер.
Аз съм поддържам напълно, че държавата трябва напълно да се разплаща с фирмите. Значи по това няма, мисля, че имаме консенсус и трябва.
Когато държавата задава правилата на играта, те трябва да са честни и справедливи. Когато държавата не спазва правилата на играта, какво да очакваме надолу по веригата?
Тя
и аз за това винаги съм казал, че Дянков направи най-голямото престъпление към българската икономика в една зараждаща се криза да спре плащанията към българския бизнес. Това спря...
За най-цитирания автор на икономист в света.
Да, дай Боже, да никой да не се получи от негови опит, защото ще фалират и други държави.
Разбира се, с нотка на шега. Нека,
да включим и Борислав Цеков. Господин Цеков, чуваме ли се сега пак?
Чуваме се и първо се извинявам и на вас и на колегите в студиото, че не успях да стигна в студиото на любимето ми Радио К2.
Ще дойдете да почерпите с еднакво тия бомбони по това повод. Шегувам се. Така, Гражданска лига Модерна България. Темата, по която... Какво? Пак ли казах лига? Аз се ви прекръствам. Не знам защо така се случва.
Ето напрежението е голямо.
Вероятно, извинявайте. Гражданска листа, 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 повтарям. Пак Модерна България, прощавайте, не съм няколко пъти ви прекръщавам. Темата, ако имате мнозинство в 42-то народно събрание или парламентарна група, ако управлявате или сте част от управлението, кои ще бъдат политическите приоритети, по които ще работите категорично и няма да отстъпите?
Вижте, Модерна България е заявила своята програма още на 24 юни миналата година в своя граждански манифест за смяна на системата, който съдържа 20 конкретни реформи за поставяне на политици, закони и монополи под граждански контрол. И за нас това е големият проблем в момента на България. Няма никакво значение леви или десни икономически стратегии. Видяхме през годините всякакви управления, и десни, и центристки, стари мучуни стояха с нови лица, еднопартийни и коалиционни кабинети. Но на практика нищо не се случи, така че България създаде един изпреварващ икономически растеж и да се живее нормално, като в европейска държава. И причината, поред нас, от гражданската листа Модерна България, именно тази свръхцентрализирана, безконтролна власт, която управлява и бюджета, и националните ресурси, с интерес на малцина, с интерес на една олигархия, няма отчетност пред хората, няма прозрачност. Ви давам веднага три примера, които за нас са най-крещящи. 1,700 млн. Грубо, годишно не влизат в бюджета, заради тези се измами и акцизни измами. Потъват партийни каси, потъват в олигации, представители на сенчести бизнес и така нататък. 600 милиона се харчат за партийни субсидии и за подслушване. Това е огромен ресурс не просто за България, в общо европейски мащаб. И ако го измерим в конкретен икономически или социален ефект, ето да вземем само 600 милиона, които партиите вадят от джоба на хората за субсидии и за подслушване. 600 милиона биха позволили, например, като си не толкова загрижени за малкия бизнес, ако някой е загрижен, да се направи микрокредитиране с потенциал да се разкрие няколко десетки хиляди работни места. Или пък да се удвои размера на майчинските за 42 хиляди майки. Така че за нас проблема е в висока неефективен граждански контрол и затова ние казваме от Модерна България. Не трябва да се гласува за партиите на прехода. Нищо няма да се промени с тях. Нито ще има отзоваване на депутати, общински съветници и кметове. Това, за което ние настояваме, събрахме вече 20 000 подписи и това ще бъде първата стъпка, която ще предприемем в новия парламент. Но да имат хората с силно оръжие срещу политици, не само от избори на избори, а и тогава, когато се самозабравят или забравят какво са говорили преди изборите. Така както го има в демократичните държави, и България трябва да има отзоваване на политици. Второто, хората да могат да контролират законите. Ето, давам пример с монополите. Законът за енергетиката е пълен с безобразни привилегии на топлофикациите, ЕРП-тата и ВИК-тата за сметка на правата на потребителите. В огромната си част тези привилегии са в нарушение на Конституцията, когато има изричен текст, който повелява, че законът трябва да защитава потребителя. Законът за енергетиката напротив гази правата на потребителите. Но партиите и институциите, които в момента могат да се видят конституционния съд, от години не го правят. Малки изключения омбудсман. Но това са частични истории. Ако гражданските организации можеха директно да се видят конституционния съд, ние от Модерна България, освен че ние щяхме да го следираме 100 пъти, сме сигурни, че ще има и много други хора, организации, включително и политически партии, които да речем имат депутати, но не са достатъчно. Знаете, че една пета от депутатите могат да се видят конституционни. И щяха да са атакували този закон за енергетика и да я премахнат. Так с градна инсталация, например, за парното. Безобразните такси, които в момента си въвежда ЕРП-тата за включване на тук и така нататък. Така че гражданският контрол върху законите е това. И като говорим въобще за икономическо развитие, ние от гражданската листа на България поставяме един много важен акцент от наша гледна точка. Пагубната политика на Борисов-Дянков, помним, че започна с тоталното замразяване на доходите в публичната сфера и на пенсии. са известна. Все пак бяха напълно замразени пенсии. Това доведе до свиване на потреблението и то в условията на криза, а от свиването на потреблението започнаха да фалират от търговските обекти, после малките фирми и сега виждаме във всеки град на България, включително и в София, всеки ден разни витрини, на които пише дава се под най, защото виждаме поредния фалиран търговец, поредния магазин, който пуска пенсии. Когато се налеят тези пари, за които говоря, които сега отиват в подслушване, които отиват да хранят партийците, които отиват сега за да в ДДС мафията пак с покритието на чадъра, който им дава за пленалост, може да се увеличат и пенсиите, да се увеличат доходите в полужната сфера и тогава ще живне потреблението. Знаете, че пенсионерите, парите, които се дават за пенсии, те директно се вливат в економиката, защото хората, нашите родители, са първите пъти на сметки, питови, социални, комунални, каквото могат, покриват на време, т.е. всеки лев, който се дава за пенсии, директно се влива след това в икономиката, повишава потреблението и това е една първа възможна стъпка, която разбирах не е панацея, която ще даде малко живот на икономиката. И оттам насетне радикална прозрачност на бюджетната разходи. И от модерна България сме казали, не от днес и го предлагаме и няма да отправим от това в парламент. В един сайт, както направи президент Обама в Америка, всяко ведомство, всеки ден въвежда всеки твой разход, всеки свой договор. С коя фирма, на колко, какви командировки и така нататък. За да има публичен граждански имейлен контрол. И понеже се връщам на въпроса, който преди малко се коментира и в студиото и беше поставен от слушателя, изключително резонен, и в модерна България добавяме и още нещо. Публичен регистър на вземанията, които фирмите имат към държавата и общините. Защото сега какво става? Трябва да си
призък на държавата, на кмета,
на кмета или на министъра, за да ти връщат съответното задължение на време, или да си пътиш подкупят и възстановят ДДС-то сравнително скоро. Ето, това е реална антикорупционна мярка. Борбата с корупцията не е разнасяне на бакти до прокуратурата, а и такива прости, но с силен ефект антикорупционни мерки, като прозрачността на бюджета, публичния регистър на задълженията, които държавата още имат към бизнеса и така нататък. И за това се бъде бил гражданската листа модерна България.
Добре, но вие, господин Цеков, си давате сметка и тук всички събеседници мисля, че няма да ни оборят, дори и онези, които се стремят към така еднолично управление, също ще съгласят, че няма се получат нещата, ако действате по сами. Ако вие влезете в парламента, за сега с извинение, за съжаление, май не се очертава, но вероятно ще попаднете в групата, която ще получи държавни субсидии, ако това ви бъде блазни. Знам, че вие сте против. Сега само да си задам въпроса.
Официално пред ЦИК сме се отказали, а вие знаете заедно, че само партиите, които се явяват самостоятелно, ако преминат един до тях, получават субсидии. Когато е коалиция,
да, вие сте коалиция,
тя не получава субсидии, ние умишлено се явяваме така, за да не получаваме субсидии. Питайте тези, които...
Така, махам на страна субсидиите. Кого... Кого условно бихте подкрепили, ако влезете в парламента? ГЕРБ или БСП? Това са онези, които ще съставят правителствата.
О, никого. Ние сме гражданско движение, ние сме алтернатива на тези партии на прехода. Никога няма да подкрепим. Имаме три непреодолими условия, за да се
гласува.
Така ето, доцент Великов веднага ви репликира с това, което я ще да кажа. Какво тогава? Избори до дупка. Едни, втори, трети до какво се случва? До изчерпването на ресурса, психически и финансови.
Ако трябва, избори до дупка ще има, но няма да продължава това безобразие.
Не е ли малко безотговорно, извинете ме?
Напротив, в момента основните партии, така наречени, и Станишев, Сидоров, Доган, че даже и Кунева и Костов, са се договорили за политиците.
Що пропуска?
За гърба на гражданите. И още могат
да... Не, искате да кажа, че те това крилце, така срещу ГЕРБ ли какво?
Не, в момента знаете, че се говори за някакво по-добно правителство, че му слагат етикет мандатно, но всичко това е етикета, за който се крие заговора на партиите срещу на прехода, срещу волята на гражданите за промяна на системата и така нататък. Тези партии няма да променят нищо. И затова ние от граждан Христа Модерна България казваме, имаме три непреодолими условия за да гласуваме подкрепа на което иде правителство, макар че ние в никакво правителство няма да влезем, защото едно гражданско движение не се боди за власт, за стат министри, а за контрол.
Какво ще правите в парламента, че не мога да се сети?
Три неща конкретни. Ами парламента прави закони, парламента упражнява контрол върху министрите и през цялата държава на администрация и така нататък.
И добре, да, но това е нещата, политика.
Но които за нас са непреодолими условия. За да дадем подкрепа и няма да дадем подкрепа на никой, който не се подпише и не натисне копчето за гласуване в парламента. Първото е тотално премахване на партийните субсидии и насочване на тези 200 милиона, които в момента партиите изяждат от джоба на хората в социалната сфера. Второто е конституционна промяна за въвеждане на механизъм за озоваване на депутати и поправка в закона за местната власт за въвеждане на механизъм за озоваване на общински съветници и кметове. И третото, пълно премахване на привилегиите, които имат сега монополите. Топофикации, ЕРП-та и ВИК. Тоест, тотално обръщане на пирамидата на закона за енергетиката в полза на потребителя, а не на монополистите.
Тук има една много спорна теза.
Доцент Великов веднага ви репликира.
Господин Цеков...
40 000 месечна субсидия лидер от джоба на хората, да, 40 000 000 на месец, как няма да се прочисти?
Верно ли?
Българска нова демокрация нищо не е взела от тази субсидия, но...
Имат ли 140 000 месечно лидер?
Не знам. Вероятно имат, що той казва. Той, Владислав Цеков, е един много добър политик, все още млад и аз му желая успех. Но искам само нещо да кажа. Все пак по отношение на субсидиите, държавните субсидии за партиите, може би трябва да имаме по-диференциран подход. Такива по-малки обединения, граждански или партии, като неговото, които ще получат между 1 и 4%, може би би трябвало да получават все пак 100% от държавната субсидия.
Че гражданската листа Модерна България, с платените изследвания, които излизат тези дни, ще има много повече гласове от лидер. Но дайте да преварам, че това избирателите ще кажат.
Само искам да кажа нещо за субсидиите. Моето мнение... Добре, вашето мнение го чухме. Вашата теза я чухме. Вие искате никой да не получава субсидия. Аз бих предложил диференциран подход. Партиите от 1 до 4%, които получат от гласовете, да имат 100%, партиите между 4 и 10%, примерно 75% от субсидията, над 10% от гласовете, които са получили, най-многото половината от субсидията. Тогава и най-малките партии ще могат да живеят и да се изхранват, и най-малките партии ще могат да имат право на живот. И да се развиват. Това е моята теза.
Какъв е размерът на държавните субсидии в момента в България, господин Великов? Понеже вие казвате, че малко по-възрастни от мен, пък наистина сте съвсем малко по-възрастни, 10 години. Знаете ли обаче, 10 пъти по-голям, отколкото в Германия. България е най-бедната държава в Европейския съюз с най-високите партийни субсидии. В Германия са лев и 40 на глас. България от джоба на хората се вадят по 12 лева на глас, за да се хранят, както вие си излизате, партиите много точно го хранят. Те се хранят и гражданите нямат никаква полза от това.
Добре, за да се развиват...
Огромна сума. Там. И тази сума не ста нито нагласените обществени поръчки, нито партийната корупция. И затова трябва да се върне положението от 2005 година, когато бяха въведени партийните субсидии.
Сега чуете доцент Великов и другите ще ви кажат.
Ако има симпатизанти, членски внос, създарения, при пълна прозрачност и контрол от Сметната палата, да се дарява. А не заклинаят от джоба на хората, които едва свързват двата края.
Добре,
чуете доцент Великов и другите ще ви отговарят също.
Просто помислете дали няма известна логика и в моето разсъждение, да има един диференциран подход. Към по-малките партии да има все пак някаква държавна субсидия. Може да е по-малка дори, както казвате, от това, което в момента, а към по-големите да е по-нисък процент на тази субсидия, дори да няма. Но все пак да има диференциран подход. Има го, може би, и в други страни. Вие сте компетентен политик, можем да проучим този въпрос и да намерим някакъв балансиран подход. На другото, вашето становище, че никой нищо да не получава и само от дарения, видиш ли...
От джоба на хората да се валят, тогава, когато те не могат да си плащат кредитите и сметките за ток, да им се валят 200 милиона, за да се хранят,
това е прекалено.
Това е абсурд и безобразие, гражданска листа Модерна България е единствената, която не само говори и внася предложение и ще внесе закон за пълната им доставя, но ние сме първите, които още с документите, които се регистрирахме и единствените, депозирахме официален отказ
Много след това почнаха да приказват разни други, че били отказали. Много се радваме, само че ние сме единствените, които усет приказки. Внесли официален документ, отказ и всички и с Министерството на финансите и няма да вземем нито лес при никакви обстоятелства, които са тези позорни партийни субсидии, които сега хранят партиите. Ние не искаме партиите да се хранят от гражданите. Партиите трябва да се издържат за каузи от своите симпатизанти, членове, хората, които им дадат, а не от родителите ни, бабите ни, данъците, защото в момента от данъците плащаме всеки от 15 лева и 50 стотинки. Всяка година, всеки български
граждан,
за партийни субсидии.
140 милиона.
Господин Цеков,
аз много ви благодаря, че се включихте по телефона, но е малко неравностойна и връзката се влушава и ще се видим на 12 вечерта в НДК, нали така?
Разбира се.
Добре, заключителни думи само. Какво бихте искали в деня преди деня за размисъла нашите слушатели да знаят ясно и отчетливо за вас, за да гласуват за вас?
Не трябва да се гласува за партиите на прехода или така наречените големи партии, защото с тях няма да има промяна. Няма да има отзоваване на политиците, няма да се отнемат привилегиите на монополите, няма да има граждански контрол. Трябва да има граждански прави в системата. Затова ние призоваваме хората да гласуват за единствената гражданска листа след избори, издигната не от партии, това от граждански структури, читалища, комитети. Това е гражданската листа Модерна България. Гласувайте с номер 9, за да има компетентен граждански контрол върху политици, закони и монополи.
Благодаря много за това участие. Още веднъж до 12 май вечерта. Разговаряхме, включи се в дебата и председателят на гражданска листа Модерна България, Борислав Цеков, 24-ти мир София и 1-ви мир Благоевград. Връщаме се обратно в студиото, където се намират Любен Петров от Съюза на демократичните сили, 23-ти мир София, Горда България, професор Боян Доранкев и лидер ние и Българска нова демокрация в политическо обединение, доцент Борислав Великов. Стана интересен градуса.
Тък му става интересен и за съжаление трябва да ви напусна.
Ще напуснете след маличко. Да, само ви моля да обобщите какви са онези приоритети, които искате избирателите още веднъж да чуят от вас, за да знаят за кого гласуват. Защото оставам с впечатление, че напоследък не се говори толкова за, вие сами така започнахте разговора, за програми и за политики, а се говори за компромати и за задкулисия. А може би те си върват ръка за ръка в нашата политика.
Вероятно времето беше малко, за да можем да разгърнем напълно съревнованието на идеи. Но лидер с номер 25 бюлетината сме за съживяване на икономиката. Смятам, че знаем какво трябва да се прави, тъй като създаваме работни места. Трябва да бъде реално представителството на предприемчивите хора в България в 42-то Народно събрание. Там ще търсим по-скоро допирни точки, сходни виждания във връзка с икономиката, с социалното развитие на страната, разбира се, образование и здравеопазване и всички други области. Така че в крайна сметка да няма избори до дупка, както се изрази уважаемия господин Цеков, а по-скоро да има едно стабилизиране на страната, тъй като за никого не е от полза да има една разклатена икономическа, финансова и политическа стабилност. Благодаря много.
И аз ви благодаря, желая ви успех, благодаря ви за това участие, стискам ви ръката, ще се видим на 12-ти. Доцент Борислав Великов.
Да, стискат си ръцете.
Така, стискат си ръцете. Оставаме с СДС, стискат си ръцете и с СДС. Така, из Горда България, стиснаха си ръцете. Това е един добър знак за една цивилизованост в отношенията. Благодаря ви още веднъж. Оставаме с СДС Любен Петров и Горда България професор Боян Доранкев. Искам кратко, професор Доранкев, да обясните това, което избягнахте да ми отговорите на първия въпрос. Вие влязохте и казахте, че ГЕРБ не само, че няма да е пръв, не само, че няма да е втори, а може би ще е четвърти и така нататък в изборните резултати. Аргументирайте се.
може би ни трябват няколко часа, за да
Академизла ви учи кратко да се изказвате по същество.
Първото нещо, което личеше от всякъде, е, че в България беше въведена премиерска република, така че за демокрация не може и да се говори.
И вице-премиерска.
И може би и вице-премиерска, да, от време на време при отсъствието на лидера. Второто нещо, което е, че в условията на управлението, едноличното управление на ГЕРБ, България успя да постигне, да го наречем, един постбрежневски застой в икономиката и в социалното развитие. Третото е, че престъпността, корупцията не бяха смазани и нещо повече, България сега отново е лидер по корупцията в целия Европейски съюз. Четвъртото е, че ГЕРБ не успя да се разплаща с частните фирми, в голяма степен уби малки и семейния бизнес и да сложим многоточие. Достатъчно е човек да помисли по тези въпроси, достатъчно е да се замисли не само върху това, което е правено през последните 4 години, но през годините на прехода, за да си кажа с отвращение, че в следващия парламент трябва да има нови идеи и нови физиономии. Така че промяната, нека да я наречем, нека да бъде тотална, въпреки че коалиция Горда България ще уважи избор на суверена, колкото и абсурден да е този избор.
Дано да е така. Какво ме гледате? Много е, много е интересно, наистина, какще се случи, защото...
Затова, нали, изчаках, за да продължи този поглед, но ако искате да кажем...
Исках да проумея, да, споведайте.
От Съюза на демократичните сили, може би, тъй като не можах да се вметна в предишния там разговор за субсидиите, наистина 200 милиона партийна субсидия, която има една партия, която чуваме, че си ги държи на вок и взимат едни лихви, пък на всичкото отгоре си позволяват, нали, да правят дарения с тях, едва ли не парите са техни.
За кого говорите?
Ами, доколкото знаем, само една партия има такава субсидия голяма, и тя е до сега управляваща.
Не види, защо ГЕРБ, всички ли говорите така за кулисто? Кажете за ГЕРБ, ама аз знам, аз ще го кажа.
Мисля, че слушателите на Радио К2 са достатъчно
изолите. Една скоба и веднага бързо ще я затворят. Проблема не са толкова и носа тези държавни субсидии към партиите, но проблема е, че партиите, след като влезат във властта, през своите министерства с така наречените обществени поръчки, идеално обслужват допълнително себе си и своите интереси.
Това
така
е,
че от 200 милиона да ги
път, нали,
наречеме,
който,
че отиват към 2 милиарда.
Това, да, това, но как се казва, все още и ние не сме хората, които трябва да го докажат. Има си прокуратура и съд, които те трябва да го докажат. Но тези 200 милиона е пълен абсурд за една партия да има такава субсидия и ние в Съюза на демократичните сили искаме да се сложи таван на партийните субсидии. Смисъла на тези партийни субсидии беше и е партиите да не бъдат зависими от бизнесмени, олигарси и някакви мръсни пари, които да се въртат в политиката.
Може ли и аз малко да се вмъкна с едно кратко изречение? Според мен и възнагражденията на народните представители и на участниците в изпълнителната власт трябва многократно, да не кажа десетократно, да се увеличат, дори за сметка на намаляване на субсидиите, за да е ясно, че тези хора наистина няма да се изкушават.
Именно, именно. Това е смисъл и това е смисъл в цялата държавна администрация да се дигнат заплатите, защото в западните държави е нормално и е достойно и е чест да работиш като държавен или общински служител, защото те ползват наистина привилегии от държавата, взимат високи заплати, но и носят огромна отговорност. Тук при нас е обратно. Назначават се служители. Една от най-големите администрации, не съм гледал статистика спрямо други европейски държави или бивши социалистически държави, но ние имаме тотално раздута държавна и общинска администрация с безумно ниски заплати. Това е другия източник на корупция, която се генерира в цялото ни общество. Ние искаме по-стегната, по-модерна администрация, но с високи заплати, хора, които да знаят, че когато работят за държавата или общината, те работят наистина и ще получават наистина заплата, достойна за тяхната работа. Така че дайте, нали, субсидиите наистина са гарант партиите да не бъдат зависими. Но тия субсидии, които са в момента, трябва да има тотална ревизия, тотално преразглеждане и наистина да не слагаме сега някакви тук проценти от къде до къде колко,
но се знае в една кампания какви са законните средства, които може да изразходва всяка една партия. И ето един изходен пункт, от който може да се тръгне, за да се сложи таван на партийните субсидии. Другото, което може би не стана на въпрос, но тъй като в многото срещи, които правиме с хора по градове и тук селата, които са в нашия избирателен район, наистина се поставя въпроса за бройката за народни представители. И наистина тази конституция трябва да бъде променена, тъй като тя е гарант за цялостната функция на държавата. След като държавата не функционира, след като Министерски съвет, прокуратура, съд, виждаме какви безумни неща могат да се случват, значи някъде нещо не е наред и това нещо е конституцията. Така че конституцията в България трябва да бъде променена. Трябва да има
Велико народно събрание.
Но конституцията трябва да бъде подготвена много сериозно, много експертно, много компетентно, защото всеки експеримент и всяка най-малка грешка в следващата конституция ще си я платиме ние по един или друг начин. Така че да, конституция промяна, но много сериозна, много коректна и много истинска и модерна конституция трябва да направим в следващите, поне за нас в рамките на година-две. Тя трябва да бъде подготвена като проект, да бъде национално обсъдена, с максимално участие на гражданското общество, с максимално участие на експерти, с максимален преглед на най-добрите практики от световното конституционно право и наистина тогава да направим последната и най-модерната конституция на България, която може да бъде основа за развитието на България. И само един въпрос ще засегна за бройката на народните представители. Когато нали, някои тук партии тръбят, че трябва да се намали бройката за народните представители, винаги съм казвал, че не е проблема в бройката, проблема е в качеството. Виждахме в досегашния парламент едни народни представители, които освен да натискат бутона, да ходят и да си размахват лачените обувки по жълтите павета и да пият кафета, не са се изказали нито веднъж от парламентарната трибуна. Не са си отишли нито веднъж в избирателния район, освен да си отидат в къщи. Не са приели нито един човек, не са решили нито един казус. Сигурно, ако ги накарате, може би ще се окаже, че са и неграмотни. Това е проблема. Трябва да се засили мажоритарността. Трябва да се върне преференцията поне в изборните листи.
Да, и образователният ценз, и реализацията в работата,
аз винаги дам един такъв
дори
пример.
Психологическото състояние, ще ме извините, звучи малко налудничево.
Аз, между другото, преди години в един национален съвет на СДС го предложих заради един друг биш лидер, който изпадаше в едни безумия в Народното събрание. Така че съм го предлагал това, може би, преди 10 години. Смятам, че вече така и след като медиите ни подкрепяте, дай Боже да намери по-голяма подкрепа, но наистина дори и такъв ценз трябва да има и такава проверка.
Да, аз отивам даже
както
и още по-нататък.
Като ги проверяват дори за оръжие, трябва да бъде по-строга проверката.
Точно така, това ще да кажа. Стара моя идея е да се проверяват и не само народните представители, и много може да разширяме кръга.
Да, да. И това само, което искам да кажа, че ако искат гражданите да имат все пак достъп до своя народен представител, при около 4 милиона гласували, един народен представител се пада средно на около 17 хиляди.
Mm-hmm.
Ако се съкратят двойно, ще стане един народен представител на 34 хиляди. Айде представете си как 34 хиляди души могат да се доберат в една приемна до един народен представител.
Скоро четох за Сан Марино. 28 хиляди души избират 60 капитана. Значи около 400 хиляди, 400 души избират един. И няма никакви екстри от тези, за които ние сега тук говорим напоително, надълго и на широко. Да, скромно да. Управляват и скромно си отиват без последици.
Предполагам, че там ходят и с колела в парламента.
И с колела, и няма ДДС, и въобще да. Много интересно. Но това е друга тема.
Обаче, може ли една запетайка? Проблема не е бройката, проблема даже не е толкова качеството на народните представители, колкото е. Колко пъти годишно суверена бива питан по основните въпроси на развитието. Затова ние пък от Коалиция Горда България твърдо настояваме с минимум за два общо национални референдума годишно,
да.
С минимум по 5 основни въпроси на всеки референдум. Така че да се превърнем, образно казано, в една микро Швейцария тук в България.
Разум.
И нека суверена след това да си носи отговорност за своите си решения. не тия 240 или 160 или 60 човека, които наистина могат да решат за 7 милиона души какво да бъде тяхното бъдеще. Да не забравяме, че поуките от миналото са още са свежи, че не можем да се довериме, че един народ, една партия, един фюрер или каквото и да било може да управлява цяла страна разумно. Даже той да го желая и да е високо компетентен с 10 докторантури.
Така, благодаря ви за...
Да, тук нямаме разлика. Така или иначе, надяваме се с влизането на електронната лична карта, електронните референдуми да станат честа практика в българското Боже, общество, които ще са евтини, много бързо ще се правят. И тъй, че нямаме разлика в...
Моля ви и вас за финално изречение. Съдържателно хубаво дълго изречение, но не прекалено дълго, което трябва да прозвучи преди деня за размисъл и преди следващия 12-ти за изборите. Заповядайте. С Любен Петров, Съюз на демократичните сили, 23-ти мир София, 14-ти мир Перник, 10-ти номер бюлетина, нали така?
Точно така. За нас, Съюза на демократичните сили, е важно България да влезе наистина в Европа не само като територия, не само като членство, а наистина като доходи, работа, образование, здравеопазване, култура, изкуство. Наистина в България трябва да се насърчава бизнеса, трябва да се насърчават иновациите, трябва да се насърчават модерните технологии, трябва да се насърчава износа, ние трябва да развиваме туризъм, ние трябва да развиваме модерно земеделие, наистина трябва да бъдат ограничени монополите във всички сфери. Във всички сфери, навсякъде, ако погледнете и се заровите във всеки един бранш в България, има скрити монополи, скрити или явни. Това, което видяхме на протестите, бяха явните.
Дори в политиката има монополи.
Да, дори в политиката, дори и в медиите, дори в социологията.
Да.
Така че за нас е важно всичко от тук нататък да бъде максимално прозрачно, максимално ясно. Всяка една институция да има публичност на своите разходи, публичност на своите решения. Да се прекрати безумната практика на колективната безотговорност. В момента и Министерски съвет се крие зад колективната си безотговорност, и Народното събрание взима едни решения, които след това никой не носи отговорност, и общинските съвети по цялата страна носят една колективна безотговорност. Нито един от нас, в много малки изключения, не може да провери кой народен представител по конкретния въпрос как е гласувал, кой общински съветник как е гласувал, а той решава нашите съдби, той харчи парите на всички българи. Това е тотална яснота, тотална прозрачност, ревизия на всички нормативни актове, които крият явната и тайната, и тайните монополи. И наистина нови отбор на Съюза на демократичните сили, Обединени земеделци, Георгиовден, Българска социал-демократическа партия, българските радикал-демократи, репресирани, БДС радикали и се надявам все нови и нови партии да се връщат в Съюза на демократичните сили, в онази коалиция, която беше победител и която трябва, ако не в следващото народно събрание, в последващото наистина да се борим за управлението на България, защото ние можем. Показвали сме го и пак ще изведем България от кризата.
Нека да е в следващото, 42-то, господин Петров.
Ще се постараем за 42-то.
Благодаря ви. Професор Доранки в Горда България, вашето изречение.
Горда България започва с една констатация. Констатацията е, че след падането на желязната завеса, ние се отзовахме под желязната пета. И то тежка, отчаиваща, която наистина разочарова много български граждани от това, което се случва. По тази причина сме убедени, че не трябва в никакъв случай да чакаме нови 45 години да се освободим от новото иго на желязната пета. Трябва още днес да извършим своя избор. И едва ли ще прозвучи неточно, ако кажа, че този избор в момента ще бъде съдбоносен. Съдбоносен за гражданите, съдбоносен за тяхните деца и даже за техните внуци. Така че избор има и този избор трябва да бъде реализиран и си позволявам да призова всички български граждани да излезат и да отидат да гласуват. Нека да гласуват за тези, за които мислят, че ще отстояват техните интереси най-добре. Що се отнася до коалиция Нова България, нашето обещание е да се преборим с няколкото най-важни проблема, след които открояваме най-вече безработицата и ниските доходи, включително и ниските трудови доходи. доходи, като обещанието ни е чрез прокарването на европейския план Маршал и в България, и в Румъния, да осигурим един приток на сериозни инвестиции в десетки милиарди безвъзмездни годишно към България и към Румъния, което да позволи минималната работна заплата да достигне 600 лева, пенсиите да се индексират по швейцарското правило и българските момчета и момичета да не бягат към други по-развити страни. По тази причина ги призоваваме с бюлетина 36 да ни позволят с това копие 36 да ни позволят да пронижем главата на политическата ламя.
Благодаря много за това участие, професор Ганкев, и на вас ви желая успех. Протягам се да ви стисна ръката и не излизам от микрофона. Благодаря ви. Уважаеми слушатели, чухте част от последния дебат в ефира на Радио К2. След малко ще продължим с изявление на Бойко Борисов и Сергей Станишев, директно от събития, после и директно в студиото на Радио К2. Такъв ще бъде днешния ден. А сега ще продължим и с програмата, която водещи от студиото ще ви съобщи. Аз съм Иляна Пановска.
Радио К2. Избори 2013. Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.